VOA Washington, siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali Lea Johannes dapat kembali menemani Anda hari Minggu 27 Maret 2022. Inilah VOA Washington yang disiarkan langsung dari Amerika Serikat. Tidak terasa ya, akhir pekan hampir usai dan kita akan memasuki minggu yang baru. Kami harap segala rencana dan pekerjaan yang sudah Anda siap untuk lakukan pada minggu depan semuanya dapat berjalan lancar. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan yang menarik dan sayang kalau dilewatkan. Kita mulai dengan laporan yang berikut. Selasa 22 Maret lalu menandai peringatan tahunan ke-23 Hari Air Sedunia. Tahun ini fokusnya adalah air tanah yang memberikan air tawar bagi sebagian besar dunia. Kita juga bisa loh ikut menjaga kelestarian air tanah, ikut menjaga agar air tanah jangan sampai tercemar atau terkena polusi, atau bisa juga ikut menghemat penggunaan air. Dimulai dari lingkungan rumah juga mudah, seperti misalnya menutup keran air jika sedang menggosok gigi. Itu ternyata bisa menghemat sekitar 8 galon air setiap hari. Bagi Anda pecinta tanaman, menyiram tanaman dapat dilakukan pada pagi hari. Oh iya, jadi kepanjangan nih kita ngobrol soal air. Kita simak dulu yuk laporan peringatan Hari Air Sedunia bersama Utami Husin.
Di bawah tanah, bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini, air tanah menghadapi masalah. Tema Hari Air Sedunia tahun ini yang jatuh pada 22 Maret adalah Air Tanah, Pentingnya Air Tanah, dan Ancaman yang Dihadapinya. Elizabeth Dougherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
so groundwater is kind of the buffer for many irrigation.
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin akuifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali, dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Dougherty menambahkan,
so that the ground starts to deplete or sink.
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California, Merced mengemukakan.
And in many cases, the contamination that we see.
Dan dalam banyak kasus, pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Kimberly Schoenek adalah manajer proyek Sungai Verde untuk The Nature Conservancy di Arizona. Katanya kepada VOA,
we need to make sure we're looking at the whole system.
Kita perlu memastikan bahwa kita melihat pada keseluruhan sistem dan bukan satu bagian saja.
Dengan populasi dunia diperkirakan akan terus berkembang, para pakar menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan air tanah di planet bumi mungkin penting sekali bagi kelangsungan hidup kita pada masa mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Kini kita beralih ke laporan berikutnya, yaitu tampaknya berbagai restoran dan kafe-kafe semakin kreatif nih untuk menarik pembeli agar datang ke kafe mereka. Sebagian kafe kini menyediakan layanan robot untuk menyuguhkan kopi kepada pelanggannya. Nah, kali ini sebuah kafe di Taipei menyediakan sesuatu yang unik bagi pelanggannya yang kesepian dan yang juga kurang beruntung dalam hal asmara. Tapi kafe ini bukan ajang cari jodoh loh. Cuman sang pemilik kafe menyediakan boneka-boneka silikon yang dapat menemani pelanggan menikmati secangkir kopi. Seperti apa kafe tersebut? Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, di Mitika, sebuah restoran di bagian tengah Taiwan, pengunjung yang baru pertama kali datang mungkin akan shock, terkejut melihat boneka-boneka tidak bergerak yang berpakaian menggoda tersebar di seluruh restoran. Ada pula pertunjukan musik live dan masakan Prancis yang enak. Pemilik restoran Kuo Yuda mengatakan penempatan boneka-boneka ini untuk memberi dukungan psikologis bagi mereka yang membutuhkan. Saya kerap mengatakan kami ini seperti pekerja sosial, ujar Kuo. Kami sangat peduli dengan orang-orang yang kesepian atau yang mengalami perkawinan yang tidak bahagia. Jadi kami berupaya membantu dan merawat mereka agar mereka menjadi lebih gembira ketika datang ke restoran ini, tambahnya. Duduk di samping boneka silikon yang mengenakan seragam pelayan toko, operator jasa tempat tidur dan sarapan pagi Joy Huang yang berusia 37 tahun menunjukkan foto-foto boneka itu di kamera digitalnya. Salah satu tangan boneka disampirkan ke lengannya. Awalnya sih saya merasa nggak nyaman menyentuh boneka-boneka ini, tetapi kemudian teman-teman memberanikan saya. Saya menyentuh mereka dan merasa mereka tidak sedingin tampilannya. Kulit boneka-boneka ini seperti kulit manusia sungguhan, jadi tidak begitu asing. Pemilik boneka, Daniel Lee, yang berusia 49 tahun, mengatakan tertarik pada boneka-boneka silikon ini karena harapan tertentu yang membuncah di dadanya tentang perempuan dan keinginan menjalin hubungan dengan mereka. Saya sangat terobsesi dengan cinta yang sangat romantis, ujar Daniel. Sangat melelahkan bagi seorang perempuan normal untuk berdandan, pakai baju yang romantis dan indah, dan menghabiskan banyak waktu untuk make up, hanya supaya kelihatan cantik. Tapi ini tidak jadi masalah untuk boneka. Mereka bisa bermake up setiap hari, memiliki pakaian baru sepanjang hari dan nggak merasa lelah. Mereka tidak mengeluh ketika duduk dengan satu posisi saja dan tidak melakukan apapun, tambahnya. Para tamu tidak perlu menyewa boneka-boneka ini secara khusus untuk menemani mereka. Mereka dapat duduk di sisi boneka yang ada sambil menikmati secangkir kopi atau penggaraan lain. Pemilik restoran, Kuo Yuda, mengatakan ia dan para karyawannya berupaya membantu orang-orang yang membutuhkan. Seksolog Tung Fu Jen mengatakan boneka-boneka silikon dapat membantu orang-orang yang ingin membuka diri dan menjalin hubungan dengan laki-laki atau perempuan sungguhan. Jika seseorang dapat merawat dengan sepenuh hati boneka silikon mereka, maka ia juga dapat merawat perempuan atau mitra lainnya yang sungguhan, ujar Tung. Ditambahkannya, hanya orang yang memiliki fungsi normal yang mampu mencintai orang lain. Ya, jadi dengan proses latihan ini, kita dapat memilih untuk mempersiapkan diri kita sendiri dulu, kemudian melanjutkannya dengan peralatan tertentu dan boneka ukuran sebenarnya. Akhirnya jika seseorang mau, ia dapat melanjutkan dengan manusia sungguhan, ujar Tung. Gimana, Anda suka nggak ngopi ditemani boneka? Demikian laporan tim VOA.
Bagi Anda pencinta seni, kami akan mengajak Anda menyimak pameran khusus di Mayfair London yang diikuti oleh 12 seniman perempuan dari 9 negara yang berbeda. Pameran yang berjudul The Divine bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kurangnya jumlah seniman perempuan yang ditampilkan dalam industri tersebut. Apakah sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut? Simak lebih jauh bersama Puspita Sariwati.
Mary Ronayne, seniman asal Irlandia, memamerkan 4 karyanya yang dibuat dengan cat enamel dan menampilkan pemandangan termasuk perempuan bermain ski dan minum teh pada sore hari. Katanya, goresan-goresan lucunya itu sengaja dirancang untuk pameran perdana.
Kemudian saya ingin Anda melihat sedikit lebih mendalam pada lukisan-lukisan dengan baik. Jadi cara itu mengundang Anda seolah-olah kita masih kanak-kanak. Kita melihatnya, menanggapi warnanya, dan kemudian melihatnya sedikit lebih dalam.
Pameran ini secara khusus diadakan bertepatan dengan Bulan Sejarah Perempuan dan dibuka pada Hari Perempuan Internasional. Sebuah studi terhadap 3.050 sanggar seni atau galeri di Artsy mendapati bahwa 48% galeri mewakili 25% atau lebih sedikit seniman perempuan dan 10% tidak mewakili perempuan sama sekali berdasarkan laporan Art Basel dan Pasar Seni Dunia UBS 2019.
I feel I'm luckier than most.
Saya pikir saya lebih beruntung dibanding kebanyakan seniman dan saya senang saya bisa menjadi penganjur di sini untuk mewakili seniman perempuan lain yang mungkin tidak seberuntung saya. Jadi kita harus terus menganjurkan seniman perempuan lain karena berat sebelah itu memang ada.
Hova berjanji seniman perempuan akan menampilkan lebih dari 50% pameran perorangan dan grupnya tahun ini.
Jadi saya senang berada di sini untuk mewakili 12 seniman wanita dan kami harus terus melakukannya saat ini setiap tahun.
Seniman lain yang menunjukkan karyanya adalah Susana Anaya dari Meksiko yang menciptakan karya seni 3 dimensi. Banyak di antaranya berbentuk bulat yang melambangkan keutuhan. Anaya mengatakan ia tidak hanya di sini untuk mewakili karyanya sendiri, tetapi untuk semua perempuan dulu dan kini yang karya seninya tidak memperoleh sorotan yang layak mereka dapatkan. Kepala penjualan Hova, Alex Pirinoli, mengatakan,
"Certainly here at Hova, we feel that it's important."
Penting bagi sanggar seni untuk menampilkan seniman wanita modern bersama dengan mereka yang juga berasal dari sejarah. 12 seniman yang tampil dalam pameran The Divine adalah masing-masing seorang dari Korea Selatan, Irlandia, Rusia, Belgia, Argentina, Tiongkok, dan Meksiko. 2 seniman masing-masing dari Australia dan Prancis. Kolektor seni Jane Sweet mengatakan ini adalah kesempatan besar bagi pembeli untuk mengakses seniman perempuan dan mengatasi berat sebelah atau bias dalam koleksi mereka sendiri. Untuk berada di sini hari ini dan untuk dapat melihat betapa fenomenalnya para seniman perempuan ini, seniman yang telah ada sebelumnya, yang masih akan datang dan mereka yang ada di sini bersama kami sekarang, adalah sangat-sangat penting, ujar Mary Ronayne. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Dalam program VOA Weekend kali ini, kita dapat menyimak laporan seputar ratusan mahasiswa Nigeria yang berhasil melarikan diri dari Ukraina yang sebenarnya mereka hampir lulus ketika Rusia menyerbu negara itu. Meskipun tengah diserang, sebagian dosen Ukraina melanjutkan pembelajaran secara daring di mana mereka bertukar kisah tentang harapan dan kelangsungan hidup. Tim VOA melaporkan dari Abuja, Nigeria.
Mahasiswa kedokteran tahun terakhir di Ukraina, Dominik Oru, tinggal 2 bulan lagi menyelesaikan gelarnya ketika pasukan Rusia menyerbu Ukraina. Seperti ratusan orang lain di kotanya, ia melarikan diri ke Rumania dan kembali ke Nigeria pada awal Maret. Sejak itu, Oru dan rekan-rekannya melanjutkan pembelajaran secara online. Pembelajaran daring itu ditempuh setelah reuni menyusul kepergian mereka secara tiba-tiba dari Ukraina.
Pembicaraan utama kami adalah tentang bagaimana kami tidak bisa mengucapkan selamat tinggal satu sama lain karena kami pikir kami masih punya waktu. Semula akan ada upacara wisuda di mana kami akan berfoto bersama dan lain sebagainya.
Namun Dominik Oru tetap berpengharapan tinggi meski dia mengkhawatirkan keselamatan dosennya di Ukraina yang merangkap sebagai petugas cepat tanggap di garis depan. Mengenai seorang dosennya, Dominik Oru berkomentar.
Dia terlihat sangat stres, sepertinya dia kurang tidur. Saya bisa melihat kantung mata di sekitar kedua matanya. Dalam kuliah yang diadakan pada hari Senin, sekitar 30 menit sebelum kuliah berakhir, dia mendapat panggilan telepon dan harus berhenti memberikan kuliah.
Pihak berwenang Nigeria mengatakan sekitar 8.000 warga negara itu berada di Ukraina ketika invasi Rusia dimulai pada tanggal 24 Februari. Sekitar 5.000 di antaranya adalah mahasiswa. Mahasiswa baru jurusan kedokteran Fatimah Bafah juga telah memulai pembelajaran secara virtual untuk melanjutkan studinya bersama teman-temannya. Tapi baginya pembelajaran demikian berbeda dengan tatap muka langsung.
I really miss attending my physical classes.
Saya benar-benar berharap saya bisa berada di ruang kuliah secara fisik, bertemu dengan teman-teman saya dan para dosen saya.
Orang tua Fatimah mengatakan dia harus tinggal di luar Ukraina. Salah Bafah adalah Ibu Fatimah.
Kami tidak bisa membawanya kembali ke tempat itu. Kami membutuhkan tempat di mana dia bisa belajar dengan tenang karena putri saya ini masih muda. Dia baru berusia 16 tahun.
Dominic Oru dan rekan-rekannya sempat merencanakan pesta besar makan malam untuk merayakan kelulusan mereka. Tetapi dia kini khawatir mungkin tidak akan pernah lagi melihat beberapa teman kuliah seangkatannya. Dari Washington DC, saya Leonard Triano.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Sampai ketemu lagi dalam program-program VOA lainnya. Bye-bye! The Voice of America. The O-A.